Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Half Has Never Been Told, karya sejarawan Edward E. Baptist adalah buku sejarah non-fiksi yang menelaah hubungan antara perbudakan di Amerika Serikat dan lahirnya kapitalisme modern. Terbit pada 2018, buku ini menentang kebiasaan memandang perbudakan sebagai sisa masa lampau yang terpisah dari kemajuan ekonomi Amerika. Baptist berpendapat bahwa perluasan perbudakan, terutama dari akhir abad ke Santulas hingga Perang Saudara, merupakan unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pengaruh global Amerika. Fokusnya bukan hanya pada perkebunan kapas, melainkan juga pada perdagangan manusia, migrasi paksa ke wilayah selatan bagian dalam, perbankan, spekulasi tanah, dan jaringan perdagangan internasional. Dengan memadukan narasi orang yang diperbudak, catatan perkebunan, surat takabar, data ekonomi, serta dokumen politik, Baptist menempatkan kekerasan sebagai bagian dari mekanisme ekonomi, bukan sekadar latar moral. Buku ini bertujuan memperluas pemahaman pembaca tentang biaya manusia yang tersembunyi di balik kemakmuran Amerika pada abad ke-13. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perbudakan sebagai bagian aktif dari kapitalisme Amerika. Gagasan utama Baptist adalah bahwa perbudakan tidak berada di luar kapitalisme, dan bukan pula sekadar sistem kerja kuno yang kemudian digantikan oleh ekonomi modern. Menurut pembacaannya, perbudakan justru berkembang bersamaan dengan pasar, kredit, inovasi organisasi, dan perdagangan global. Para pemilik budak bertindak sebagai pelaku ekonomi yang mengejar perluasan produksi, memperoleh pembiayaan, menghitung nilai aset, serta mencari keuntungan dari kenaikan harga kapas. Orang yang diperbudak diperlakukan secara tidak manusiawi sebagai tenaga kerja, sekaligus sebagai kekayaan yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan jaminan. Kerangka ini mengubah cara memahami sejarah ekonomi Amerika. Pertumbuhan industri, khususnya industri tekstil yang membutuhkan kapas, tidak dapat dipisahkan begitu saja dari sistem kerja paksa yang menghasilkan bahan mentah tersebut. Baptist juga menghubungkan ekspansi kapas di selatan dengan pusat perdagangan dan keuangan di kota-kota Amerika maupun Eropa. Argumennya bukan bahwa setiap bentuk kapitalisme identik dengan perbudakan, melainkan bahwa kapitalisme Amerika pada periode ini dibangun melalui keterkaitan nyata dengan perbudakan. Karena itu, kemajuan ekonomi perlu dilihat bersama institusi sosial dan politik yang memungkinkan keuntungan tersebut tercipta. Kedua, kapas, ekspansi wilayah, dan ekonomi dunia abad ke-11, Baptist menempatkan kapas sebagai komoditas sentral untuk menjelaskan perubahan besar di Amerika Serikat. Pada awal abad ke-13, permintaan kapas meningkat karena industri tekstil berkembang pesat, terutama di Inggris dan juga di Amerika bagian utara. Wilayah selatan kemudian berubah dari kawasan perkebunan tembakau yang terbatas menjadi imperium kapas yang meluas ke Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, dan Texas. Perluasan ini bukan proses alamiah yang terjadi karena tanah tersedia. Ia bergantung pada pengambil alihan tanah penduduk pribumi, kebijakan negara, investasi, serta pemindahan paksa ratusan ribu orang kulit hitam yang diperbudak dari selatan bagian atas ke wilayah baru. Buku ini menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi kapas menghubungkan ladang-ladang di selatan dengan pabrik, pelabuhan, perusahaan dagang, dan konsumen lintas samudera Atlantik. Dengan demikian, perkebunan tidak digambarkan sebagai dunia lokal yang terisolasi. Perkebunan adalah titik produksi dalam jaringan ekonomi internasional yang luas. Penekanan pada kapas juga membantu menjelaskan mengapa perbudakan justru meluas pada masa ketika Amerika menyatakan diri sebagai republik yang menjunjung kebebasan. Nilai kapas di pasar dunia menciptakan dorongan ekonomi kuat untuk mempertahankan dan memperbesar sistem perbudakan. Ketiga, migrasi paksa dan pemisahan keluarga sebagai mesin ekspansi. Salah satu penekanan paling penting dalam buku ini adalah perdagangan domestik orang yang diperbudak. Setelah perdagangan budak lintas Atlantik dilarang oleh Amerika Serikat pada Silut Longka Seluat, perbudakan tidak melemah. Sebaliknya, perdagangan internal berkembang untuk memasok tenaga kerja ke wilayah kapas yang baru dibuka. Baptist memperlihatkan bahwa migrasi paksa dari negara bagian, seperti Virginia dan Maryland ke selatan bagian, dalam merupakan pengalaman yang menentukan bagi banyak keluarga kulit hitam. Perjalanan dalam kelompok besar, penjualan di pasar budak, dan pemisahan anggota keluarga bukan hanya tragedi pribadi, melainkan bagian dari infrastruktur perluasan ekonomi. Para pedagang memperoleh laba dari jual-beli manusia, sementara pemilik perkebunan memperoleh tenaga kerja untuk mengolah tanah baru. Dampaknya juga bersifat sosial dan budaya. Orang yang diperbudak harus mempertahankan hubungan keluarga, ingatan, dan bentuk perlawanan di tengah ancaman perpisahan yang terus-menerus. Dengan memberi ruang besar pada kesaksian dan pengalaman mereka, Baptis menolak sejarah ekonomi yang hanya menghitung harga, hasil panen, atau pertumbuhan perdagangan. Ia menegaskan bahwa angka-angka pertumbuhan itu memiliki kondisi manusiawi yang konkret, yakni pencabutan kebebasan bergerak, penghancuran keamanan keluarga, dan pemaksaan perpindahan dalam skala besar. Keempat, kekerasan kerja dan peningkatan produktivitas di perkebunan kapas. Baptis mengajukan argumen yang keras tentang sumber kenaikan produktivitas kapas. Ia menekankan bahwa peningkatan hasil tidak terutama berasal dari kemajuan teknik yang netral atau dari kerja yang makin terampil, melainkan dari pengawasan, hukuman, dan tekanan yang makin intens terhadap orang-orang yang diperbudak. Dalam sistem perkebunan, target pemetikan dapat dinaikkan terus-menerus, sementara kegagalan memenuhi target dapat diikuti kekerasan fisik dan ancaman. Oleh sebab itu, efisiensi yang tampak dalam catatan produksi tidak boleh dipahami sebagai pencapaian manajerial biasa. Efisiensi tersebut lahir dari kemampuan pemilik untuk memaksakan kerja lebih berat pada tubuh manusia yang tidak memiliki kebebasan untuk menolak atau pergi. Penjelasan ini penting karena membongkar bahasa ekonomi yang sering terdengar netral, seperti produktivitas dan inovasi. Baptis meminta pembaca bertanya siapa yang menanggung risiko, rasa sakit, dan kerugian ketika produksi meningkat. Pandangannya juga memicu perdebatan di kalangan pembaca dan pengulas, terutama mengenai seberapa besar kekerasan menjelaskan kenaikan produktivitas kapas. Namun, kekuatan utama pembahasannya terletak pada desakan untuk tidak memisahkan data ekonomi dari relasi kuasa yang membuat data tersebut mungkin ada. Dalam buku ini, kekerasan bukan penyimpangan dari sistem, melainkan salah satu cara sistem itu dijalankan. Terakhir, kredit, jaminan manusia, dan keterhubungan utara dengan selatan, buku ini memperluas perhatian dari perkebunan ke dunia keuangan. Baptis menjelaskan bahwa orang yang diperbudak sering diperlakukan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Nilai pasar mereka membantu pemilik tanah dan pedagang mengakses kredit, membeli lahan, membiayai perluasan perkebunan, dan menutup kewajiban dagang. Hubungan ini memperlihatkan bahwa perbudakan terkait dengan bank, surat kredit, perusahaan dagang, dan spekulasi tanah. Karena itu, keuntungan perbudakan tidak berhenti pada pemilik perkebunan di selatan. Berbagai pelaku di kota-kota pelabuhan dan pusat keuangan juga terhubung dengan perdagangan kapas dan pembiayaan ekonomi perbudakan. Penekanan ini menantang gambaran sederhana yang memisahkan selatan sebagai wilayah agraris, terbelakang dari utara, sebagai wilayah industri modern yang sepenuhnya terpisah. Baptis tidak menyatakan bahwa semua aktivitas ekonomi di utara bergantung pada perbudakan dengan cara yang sama. Namun, ia menunjukkan adanya ikatan komersial dan finansial yang membuat batas moral maupun ekonomi antara kedua wilayah jauh lebih rumit. Pembaca diajak melihat bagaimana lembaga keuangan dapat mengubah penderitaan manusia menjadi aset yang tercatat dalam transaksi. Analisis tersebut membantu menerangkan mengapa penghapusan perbudakan merupakan persoalan ekonomi dan politik nasional, bukan semata-mata masalah regional selatan. Kesimpulannya, The Half Has Never Been Told paling relevan bagi pembaca sejarah Amerika Serikat, sejarah perbudakan, sejarah kapitalisme, serta siapapun yang ingin memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kekuasaan sosial. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa dan pembaca umum yang telah mengenal garis besar perang saudara, tetapi ingin melihat periode sebelum perang melalui jalur perdagangan, keuangan, ekspansi wilayah, dan pengalaman orang yang diperbudak. Manfaat intelektual utamanya adalah perubahan sudut pandang. Pembaca tidak hanya diajak mengutuk perbudakan sebagai ketidakadilan moral, melainkan juga meneliti bagaimana institusi itu menghasilkan modal, komoditas jaringan kredit, dan pengaruh politik. Pendekatan tersebut membuat pertanyaan tentang kemakmuran nasional menjadi lebih sulit, tetapi lebih jujur, dibanding banyak buku sejarah perbudakan yang terutama berfokus pada konflik politik menuju perang saudara atau kehidupan di satu wilayah perkebunan. Karya Baptis menonjol karena menghubungkan pengalaman intim para korban dengan skala ekonomi Atlantik dan nasional. Ia menggabungkan narasi manusia dengan penalaran tentang pasar, kapas, serta pembiayaan. Argumennya telah memicu perdebatan, khususnya mengenai bobot kekerasan dalam menjelaskan produktivitas dan posisi perbudakan dalam perkembangan kapitalisme. Justru karena itu, buku ini bernilai sebagai karya yang mendorong pembacaan kritis, bukan penerimaan pasif. Kekuatannya terletak pada penegasan bahwa sejarah ekonomi tidak pernah hanya tentang angka, melainkan juga tentang manusia yang dipaksa menghasilkan angka tersebut. Jika Anda ingin mendukung Edward E. Baptist, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.